la nașterea lui Ioan Botezătorul, rudeniile și vecinii care au participat la miracolul conceperii și nașterii lui Ioan Botezătorul au pus această întrebare: oare ce va fi pruncul acesta? Ne-am uitat cu drag la cele 7 familii și la cei 8 copilași. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră și fiecare dintre noi am vrea să putem vedea peste ani și decenii ce va ajunge fiecare dintre ei. Cea mai mare realizare pentru un părinte este să poată crește copii pentru cer. Este cea mai mare realizare a unui părinte să-și crească pruncii pentru cer. Cel mai mare faliment al unui părinte este să crească prunci pentru iad. Indiferent ce alte realizări ar putea obține cineva în viață, dacă ai crescut copii pentru iad, nu-ți mai rămâne nicio mângâiere. Dumnezeu ne-a dat un har extraordinar să chemăm numele Lui și să așezăm numele Lui peste ei. Pentru că El este Dumnezeul cerurilor și al pământului. Este Dumnezeul istoriei și a veșniciei. Este Dumnezeu atotputernic. Este Dumnezeul care ceea ce începe poate să desăvârșească. Fie slăvit numele Domnului. Și binecuvântarea Lui peste copiii noștri și copiii copiilor noștri, după făgăduința Lui până la al miilea neam. Amin. În numele Domnului și cu toată dragostea, împreună cu soția vă salutăm pe toți părinții și bunicii și străbunicii și din partea familiei noastre și a Bisericii Emanuel și a Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm de părtășia care s-a legat de-a lungul anilor și ne bucurăm să aflăm unii despre alții că umblăm pe calea Domnului și că este calea îngustă și dreaptă și ne rugăm să ne dea Domnul har să mergem pe ea până la capăt. Amin. Meditația din dimineața aceasta este: oare ce va fi pruncul acesta? Care sunt elementele? Care sunt factorii care contribuie la devenirea unui copil? Care sunt acele lucruri care își pun amprenta peste fiecare copil care vine în lumea noastră și influențează viața, traiectul? Influențează viața și deciziile ei și în final veșnicia. Aflăm din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când ne naștem pe pământ și când ne uităm la copiii care se nasc, viața este darul lui Dumnezeu. În el avem viața, ființa și mișcarea. Este un dar supranatural pe care Dumnezeu l-a dat. De multe ori când ne uităm la copiii care se nasc și sunt atât de frumoși și drăgălași, auzim următoarea expresie: vai ce îngeraș! Nu vreau să dezamăgesc nici părinții, nici bunicii, nici străbunicii. Dar trebuie să facem o afirmație biblică: de la căderea omului în păcat Fiecare copil care se naște în lumea noastră se naște în natură adamică păcătoasă. E adevărat că sunt frumoși, că nu mai poți de dragul lor. Dar nu este natură de îngeraș, este natură umană și este natură umană adamică. Când Apostolul Petru vorbește despre lucrul acesta, în 1 Petru, la capitolul 1, versetele 18 și 19, Apostolul ne explică lucrarea miraculoasă de mântuirea lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos și spune că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri. Așa că, dragi părinți, copiii pe care îi aveți în brațe s-au născut cu o natură adamică în care este toată zestrea genetică luată de la mama și de la tata și de la cei de dinaintea noastră, și copiii aceștia poartă în zestrea lor genetică toate trăsăturile care sunt imprimate acolo, înscrise acolo. Acolo sunt toate capacitățile și toate dimensiunile vieților neuropsihice. Sunt engramate acolo. Acolo sunt trăsăturile care stabilesc culoarea părului și a ochilor. Acolo sunt trăsăturile care stabilesc înălțimea. Și acolo sunt scrise toate zilele care sunt rânduite mai înainte de a fi fost vreuna. Toate sunt acolo în această zestre genetică și pe lângă toate aceste lucruri, acolo în zestrea aceea genetică este și înclinația noastră a rasei adamice spre păcat. Nu trebuie să învețe nimeni un copil să fie nervos. Învață singur. Nu trebuie să învețe nimeni un copil să fie neascultător. E acolo natura aceea. Înainte de a învăța să spună multe alte lucruri, învață repede să spună nu. Și până când nu reușește să-l spună pe R, spune nu vreau. Pentru că este acolo această înclinație. Nimeni nu trebuie să învețe copiii să mintă. Este acolo înclinația aceea și fiecare dintre noi poartă în zestrea lui genetică sau zestrea ei și aceste înclinații vor influența creșterea lor, vor influența aceste înclinații deciziile lor, alegerile lor. Aud uneori părinți care spun, frate, dar noi i-am crescut pe toți. De ce unul a ieșit bine și altul a mers rău? Pentru că nu sunt identici. Claudiu și Corina, nici gemenii nu sunt identici. Nici gemenii identici nu sunt identici. În vremea când am lucrat la Spitalul de Neuropsiatrie din Oradea, am făcut un studiu pe câteva zeci de perechi de gemeni identici. Și am constatat, în urma tuturor investigațiilor psihologice, că nu sunt identici. Că fiecare este unicat. Și când ne uităm la natura în care s-a născut și la tendințele pe care le are fiecare copil, va trebui să știm să lucrăm cu fiecare după identitatea lui, după unicitatea lui. Dumnezeu n-a făcut copii la Xerox. Dumnezeu a creat oameni după chipul și asemănarea Lui, dar fiecare este unicat. Nimeni de când este rasa umană și până la finalul istoriei n-a fost, nu este și nu va fi ca unul dintre ei. Fiecare este unicat. De aceea, când am primit darul acesta, va trebui să ne uităm care sunt trăsăturile acelea genetice. Care sunt tendințele bune, care sunt tendințele periculoase, pentru că toate lucrurile acestea ne-au fost așezate în mână de Dumnezeu cu porunca: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și voi, părinților, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți-i, formați-i în frica de Domnul. E important să ne uităm la ceea ce au copiii noștri ca și zestre genetică, și aici o bucurie mare pentru noi: seamănă cu noi. Și este una dintre marile provocări ale vieții să te educi pe tine în trăsăturile copiilor tăi. Și să vezi că toate lucrurile cu care te-ai luptat tu sau care sunt acolo mognite în sufletul tău, le vezi acum manifestate în viața copiilor tăi. De obicei, când sunt toate trăsăturile bune în viața copiilor noștri, spunem, seamănă cu tata. Când sunt trăsături mai negative în viața copiilor noștri, spunem, seamănă cu bunicii. Adevărul este că seamănă cu noi pentru că au luat de la noi într-o combinație unică. Este zestrea genetică. Această zestre genetică vine în lumea noastră și al doilea element care influențează devenirea copiilor noștri este mediul înconjurător. Copiii noștri nu cresc undeva într-o sală care este izolată și nu există nicio influență de nicăieri. Copiii noștri cresc într-o lume și lumea aceasta are influență. Anturajul în care cresc copiii noștri își pune amprenta pe ei. De aceea, ne spune Biblia că prieteniile rele strică obiceiurile bune. E important cu cine se împrietenesc copiii noștri. Prietenii au influență asupra lor. E important ce aud copiii noștri. E important ce văd copiii noștri. Este important care sunt lucrurile care intră în mintea lor, prin ochi, prin urechi, prin tot ceea ce se întâmplă în jurul lor, pentru că lucrurile acelea nu rămân fără rezultat, fără efecte. Mediul înconjurător își pune amprenta pe ei. De aceea, când avem copii, trebuie să ne uităm înspre ce sunt atrași. Trebuie să veghem ca amprenta lucrurilor rele să fie cât mai departe de copiii noștri. E o vreme însă când e greu să putem veghea la toate influențele pe care lumea le are asupra copiilor noștri. În vremea copilăriei mele era un pic mai simplu. Eu m-am născut și am crescut la Burzuc. Cei mai mulți ne-ați auzit de localitatea aceasta. E în județul Bihor, e un sat mărunt și m-am născut la marginea satului, aproape de pădure. Așa că influența pe care am avut-o din partea lumii a fost la ceea ce era cu cei cu care ne întâlneam când mergeam cu vitele la câmp sau oamenii care lucrau la câmp în vremea aceea. Stau altfel vremurile acum. Într-o zi a venit la mine o familie cu băiatul lor de 14-15 ani, cu o dereglare psihică teribilă. Nu mai putea să doarmă noaptea, avea manifestări halucinatorii în timpul nopții, nu mai putea să se concentreze. Viața lui la 14 ani era pur și simplu ruinată. Am început să lucrez cu băiatul acesta și încet, încet și-a deschis inima și mi-a povestit ce s-a întâmplat. În clasa 5-a, fiind mai timid, fiind mai sensibil, era în curtea școlii singur undeva lângă un gard, că nu era dintre copiii activi și gălăgioși și prietenoși. Într-o zi, în pauză, s-au apropiat de el niște băieți dintr-o clasă mai mare și unul i-a zis: auzi, te văd așa mai singuratic, nu vrei să vii în grupul nostru așa, să stai și tu cu noi, să participi la discuțiile noastre și la activitățile noastre? Și spune copilul: am crezut că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. M-am dus la grupul acela și mă simțeam atât de bine că eram cu ei. După câteva zile în grupul lor, mi-au dat un CD și mi-a spus dacă vreau să fac parte din grupul lor, să ascult și eu muzica aceea, dar să ne afle părinții. Și spun el, de bucurie că sunt asimilat în grupul lor, m-am dus acasă și în fiecare noapte, când părinții se duceau la culcare, eu în camera mea trăgeam plapuma peste cap, îmi puneam căștile în ureche și ascultam muzica aceea ca să învăț toate melodiile acelea, să le demonstrez că sunt un partener loial în grup. Și spune el, dar era muzică turbată. O noapte nedormită, a doua noapte nedormită, și le-a demonstrat că știe melodiile acelea, după care i-au spus, auzi, vrem să te chemăm cu noi la întâlniri de ale noastre. Și l-au luat la întâlniri de ale lor. Și l-au dus la o întâlnire în care l-au expus la niște situații atât de grele, care nu se cuvin să fie spuse în public. Și băiatul spune, din noaptea aceea, am simțit că sunt în stare să omor pe oricine pentru ce mă oferă ei acolo. Dar din noaptea aceea mi-am pierdut mintea. Părinții n-aveau habar la ce este expus copilul lor. Misionarii celui rău sunt în curțile școlilor. Și vin și ne racolează copiii și noi habar n-avem. A venit o altă familie cu un băiat care era tot așa cu mintea praștie. A intrat pe site-uri satanice pe internet. A început să intre în lumea satanică până când mintea lui a fost spartă în bucăți. Părinții credeau că e pasionat de computer. Dragi părinți, dragi bunici, mediul, anturajul își pune amprenta. De aceea, spune psalmistul, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștilor, până și pasărea își crește puii unde? Acolo. Și rândunica are un cuib acolo. Știți ce ne spune psalmistul? Câtă înțelepciune la păsările acestea își așează puii la casa Domnului, că e loc protejat. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să aducem copiii noștri în anturajul potrivit pentru viața lor. Mediul își pune amprenta. Oare câți dintre noi știm ce se întâmplă în mintea copiilor noștri, a nepoților noștri, a strănepoților noștri? Oare pe ce canale lumea aceasta și cel rău se apropie de mintea lor și încearcă să-i deturneze? Noi punem numele Domnului peste ei și cel rău vrea să-i atragă. E zestrea genetică, e influența mediului. Dar Biblia spune, creșteți-i, educați-i. Educația are menirea de a lua copilul acela cu zestrea genetică în care s-a născut și cu ajutorul lui Dumnezeu să-l crești pentru slava lui Dumnezeu aici pe pământ și pentru gloria lui Dumnezeu veșnicie întreagă. Creșteți-i în frica de Domnul. Educația este acel proces îndelungat în care copilul este format să gândească, să înțeleagă, să discearnă, să se comporte, să aleagă ce este bun. Educația este un proces îndelungat și probabil că merită să observăm că dintre toți puii de pe pământ, puiul de om are copilăria cea mai lungă. Puiul de om are copilăria cea mai lungă. Cea mai lungă perioadă în care depinde de cei care îl cresc. Și când îl crești pe copil, primii 3 ani de zile sunt decisivi pentru educația copilului. În mod normal, temelia educației trebuie pusă până la 3 ani. De la vârsta de 3 ani, copiii intră într-o perioadă care se numește mica pubertate. Mica pubertate este perioada de răzvrătire a copilului mic în care nu mai vrea să facă lucrurile cum zic ceilalți, ci cum îi place lui. Este perioada în care vrea să încerce limitele, îți pune nervii la încercare. Dacă până la 3 ani de zile n-ai reușit să pui temelia educației, copilul intră într-o perioadă deosebit de grea și de greu de suportat pentru părinți. Dacă ai pierdut bătălia aceea până la 5 ani de zile, spun specialiștii, numai Dumnezeu ți-l mai poate reîntoarce. E perioada aceea când noi zicem, lasă-l săracul, lasă-o săraca, îs micuți. O să înțeleagă ei când sunt mari. Tocmai pentru că sunt mici, spune Biblia, învață-l pe copil când? Când e mic. Perioada aceea este perioada de educație. Perioada aceea este perioada de așezat temelia. Și dragi tați și dragi mami, în perioada aceea, tata este cel mai grozav om de pe fața pământului. Nimeni nu e așa de tare ca tata în ochii copilului. Nimeni nu este așa de priceput ca mama. În perioada aceea, mama și tata sunt eroii copilului. Mai trec câțiva ani de zile și când îi spui ceva, se uită la tine de parcă ai venit din antichitate. Ești depășit de vremuri. Vine vremea când știu mai bine toate lucrurile. De ce e important să folosim în educație anii aceia frumoși ai copilăriei când depind de noi? Numai că în decursul vremurilor s-a mai întâmplat ceva. Educația care a fost încredințată de Dumnezeu familiei, părinților, a fost preluată încet, încet de către școală. A fost preluată de către școală și școala a fost preluată de către stat. Și interesant este cum au mers lucrurile când un om care e renumit pentru scrierile lui filozofice, nu de inspirație biblică, scrieri filozofice, a făcut copii cu mai multe femei din trăiri păcătoase și a spus următorul lucru. Nu e responsabilitatea părinților să-și educe copiii. Responsabilitatea statului este să-i educe copiii. Și interesant este că din moment ce statul a prins ideea că e datoria lui să-i educe copiii, a preluat-o cu toate forțele. Și la ora actuală, pe plan mondial, statul este cel care decide direcția educației. De aceea este important să decidă părinții să vadă la ce școală merge copilul. Ce învățătură este semănată în mintea copilului. Care sunt principiile, concepția despre lume și viață, pentru că toate lucrurile acelea au urmări asupra dezvoltării copilului. Mi-aduc aminte de un sfat înțelept pe care mi l-a dat un frate mai mare ca mine, frate în Domnul. Eram anul întâi la facultate la București, începusem cursul de marxism, de ateism și eram expus la toate învățăturile acelea și într-o zi a apărut cineva la intrarea în anfiteatru din școală și a strigat tare, e cineva negruț aici? Și am spus, da, eu. Și a zis, vină încoace. Nu știam cine este, ce vrea, m-am dus destul de reținut, m-a luat de braț, m-a tras pe coridor după un stâlp și a zis, tu ești pocăit? Și a zis, da. Să nu-ți fie teamă. Și eu sunt pocăit, astăzi m-au exmatriculat din facultate și sunt în ultimul an. Ascultă la mine, învață tot ce spun ei, dar să nu crezi nimic din ce spun ei. Învață ce spun ei, dar citește Biblia ca să știi ce spune Dumnezeu. Să te binecuvinteze Domnul și a plecat. M-am întâlnit cu el după câteva luni de zile într-o biserică în București. Dar mi-a fost de mare folos acel sfat scurt. Învață tot ce spun ei, dar să nu crezi nimic. Citește Biblia ca să știi ce zice Dumnezeu. Dragi părinți, trăim într-o vreme în care școlile, pe plan mondial, iau mintea copiilor noștri și o duc într-o direcție deosebit de periculoasă. Prin îndurarea lui Dumnezeu mai sunt școli care au păstrat frica de Dumnezeu și care continuă să învețe copiii să învețe pe copii pe calea Domnului. În țară avem licee și bisericile pentecostale și baptiste și creștini după Evanghelie și alte culte avem licee, avem seminarii teologice, avem universități. Ne rugăm să le păzească Dumnezeu. Dar, dragi părinți, uitați-vă la ce școli vă veți da copiii. În urmă cu câteva vreme m-a căutat un tată disperat, a cerut să stea de vorbă cu mine între patru ochi. L-am invitat la Universitatea Emanuel, am stat de vorbă și practic n-a putut să vorbească de plâns. Și în sughițuri și în suspine mi-a spus, frate Paul, mi-a dat Dumnezeu un băiat și mi-am dorit să scot din el cel mai bine pregătit om din tot neamul nostru și am făcut eforturi incredibile să-l trimit la una dintre marile școli din America. M-am împrumutat de bani, am luat slujbă peste slujba pe care o aveam cu soția și am făcut eforturi să-l trimitem la una dintre cele mai bune școli din America. I-am trimis bani. Ne-am bucurat că a intrat într-un program și că va ajunge om. De câteva luni de zile a rupt relația cu noi. Nu ne mai răspunde la telefon, nu ne mai răspunde la e-mail. Am încercat prin niște cunoscuți să luăm legătura cu el și în cele din urmă ne-a trimis un mesaj scurt. Nu mai vrea să aibă nimic de a face cu noi. El se căsătorește cu un bărbat. Și a spus, frate Paul, dacă aș fi știut că îmi trimit copilul acolo, acum cu ceea ce văd, m-aș fi bucurat să rămân acasă să sape șanțuri de-a lângă Dumnezeu. Acum, dragii mei, nu trebuie să rămână doar să sape șanțuri, ci trebuie să crească în cunoaștere, dar să crească cunoscându-L mai întâi pe Dumnezeu. De aceea, în educație, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață în Deuteronom, în capitolul 6, ce să facem când ne educăm copiii. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Este învățătura pe care Dumnezeu o dă lui Moise și prin Moise poporului. Să întipărești cuvântul lui Dumnezeu în mintea copiilor tăi. Dar interesant că înainte de porunca aceasta, este altă poruncă. Israele, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta înaintea copiilor tăi. Să-L iubești pe Dumnezeu în fața tuturor copiilor tăi. Așa că am o întrebare pentru băieți. Dragi băieți, din ce anume sau pe ce anume vă dați seama că taților voștri le place fotbalul? Pe ce îți dai seama că la tata îi place fotbalul? Ce ziceți? Tare. Tare. Se uită la meci, așa-i? Cunoaște toți fotbaliștii pe nume și cu număr de pantofi. Imaginează-ți că este meciul echipei preferate a tatălui tău și exact în clipa aceea te duci și stai în fața televizorului. Ce zice tata? Vai ce mă bucur că te văd, dragul tate. Să spune, dă-te la o parte. Fetelor, pe ce anume vă dați seama dacă mamelor le plac telenovelele? Pe ce anume îți dai seama dacă mamei îi plac telenovelele? Tare. Se uită la toate episoadele. Ce se întâmplă dacă ratează un episod? se uită la reluare. Ce se întâmplă dacă exact în mijlocul episodului care îi place mamei, te duci și stai în fața televizorului și spui, mama, vreau să spun ceva. Nu acum, dă-te la o parte. Sunt lucruri atât de evidente pe care copiii le văd, numai că Biblia spune aici, Israele, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, în fața copiilor tăi. Pe ce anume își dau seama copiii că mama și tata îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima? Când copiii noștri nu văd că îl iubim pe Dumnezeu din toată inima și vrem după aceea să întipărim cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor, apare o reacție de respingere. Stat o dată de vorbă cu 7 copii a unui frate care a stat ani de zile în pușcărie datorită credinței, mama a fost și ea deportată și ei toți 7 întorși la Domnul. Stând de vorbă, erau toți 7 prezenți, am întrebat, spuneți-mi cum la Domnul când pentru familia voastră credința în Dumnezeu a dus multă suferință? Cel mai mare dintre ei a spus, frate Paul, cine a văzut pe mama și pe tata cum își trăiesc viața lor de credință pe calea Domnului, a înțeles că nu este cale mai frumoasă și mai bună decât calea pe care merge mama și tata. Mărturia părinților noștri. Deci când este vorba de educație, când este vorba de creștere, modul în care ne raportăm noi la Dumnezeu va determina felul în care copiii primesc vorbele noastre despre umblarea lor cu Dumnezeu. De aceea, când ne uităm la tot ce se întâmplă, ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, pe plan mondial, în familii, este tot mai redus timpul de citit Biblia și de rugăciune. Este tot mai mare timpul pentru alte activități. Este tot mai mult analfabetism biblic. Este tot mai multă invazie a lumii în casele noastre, în preocupările noastre, în viața copiilor noștri. Oare ce va fi copilul acesta? Dar haideți să presupunem că se naște un copil și are cele mai frumoase trăsături genetice favorabile creșterii armonioase. Că este în mediul cel mai bun. Că are părinți duhovnicești. Oare atât ai de ajuns? Cineva vrând să sublinieze ideea pe care Biblia o prezintă foarte clar, a spus următorul lucru. Dacă dormi o noapte în garaj, dimineața nu ești mașină. Faptul că ai petrecut o noapte în garaj nu înseamnă că ești mașină. Faptul că ai crescut într-o familie de creștini, faptul că ai beneficiat de un anturaj bun, faptul că ai primit o educație aleasă, sunt toate lucruri bune, dar nu este de ajuns. Domnul Iisus a stat de vorbă cu un rabin și i-a spus, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, cu niciun chip nu va vedea împărăția cerurilor. Pentru tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, pentru toate lucrurile care au influență asupra vieții noastre, dacă lipsește nașterea din nou, lucrarea suverană a lui Dumnezeu, toate celelalte sunt la nivelul pământului. Și cea mai mare realizare a părintelui este să crească copiii pentru cer. Ca să-i putem crește pentru cer, au nevoie de naștere din nou. Această naștere din nou este lucrarea suverană a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în baza Scripturii. Și noi ne rugăm să cunoască vremea aceea a cercetării. Ne rugăm ca toată educația lor să-i ducă la momentul acela despre care spunea fratele, când vor crede și în baza credinței viața lor este schimbată, mărturia credinței este și în trăire, și în vorbă, și în apa botezului, și într-o umblare după voia lui Dumnezeu. Este mare har să-i putem călăuzi pe copiii noștri înspre momentul acela în care vor cunoaște cercetarea Duhului lui Dumnezeu și se vor întoarce la Dumnezeu. Oare ce va fi copilul acesta? Și despre Ioan Botezătorul spune și mâna Domnului era cu el. Mâna Domnului era cu el și Duhul lui Dumnezeu, care l-a umplut încă din pântecele mamei sale, Duhul lui Dumnezeu l-a crescut și Duhul lui Dumnezeu l-a format și în ziua în care Duhul lui Dumnezeu l-a chemat, Biblia ne spune că a ieșit de undeva din pustie. Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Luca, la capitolul 3. Evanghelia după Luca, la capitolul 3. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeia, Irod cârmuitor al Galilei, Filip fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit cui? Lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Vă rog să observați contextul. Este o înșiruire dintre cele mai proeminente personalități ale lumii din vremea aceea. Sunt menționate cele mai mari personalități ale lumii din vremea aceea. Tiberiu Cezar, Pilat din Pont, Irod, Filip, Lisania, mari preoți, Ana și Caiafa. Și Dumnezeu nu-i bagă în seamă. Cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește la niciunul dintre ei, cuvântul lui Dumnezeu se duce la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Știți cum vine asta? Ca și când cineva ar scrie, în zilele în care Donald Trump era președintele Americii, Vladimir Putin președintele Rusiei, Angela Merkel cancelarul Germaniei, Klaus Iohannis președintele României, în vremea în care Daniel este patriarhul României și Alexei este patriarhul Moscovei și Francisc este papa la Roma, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit celor care s-au născut astăzi. Cuvântul lui Dumnezeu a vorbit și a vorbit unor anonimi în ochii lumii. Numai că prin Ioan, cel prin care vorbește Dumnezeu, schimbă istoria. Și toată Iudeia și ținuturile din prejur au venit să audă cuvântul lui Dumnezeu și le-a spus: pregătiți calea Domnului. Este omul pe care Dumnezeu l-a format și prin el Dumnezeu schimbă istoria. Dragii mei, ne rugăm ca prin copiii aceștia Dumnezeu să schimbe istoria. Ne rugăm ca Dumnezeu să le vorbească. Dar e important să înțelegem ca părinți următorul lucru. Și ca să pot sublinia lucrul acesta, aș vrea să vă spun ce ni s-a spus când eram de vreo 20 ceva de ani. A venit o organizație misionară în România și ne-a spus următorul lucru. Nu-i bine să ne ținem copiii în biserică, că ei nu înțeleg nimica. E mai bine să-i scoatem din biserică, să-i ducem undeva într-o clasă și să le vorbim pe înțelesul lor. Că în biserică se plictisesc, că în biserică se folosesc cuvinte pe care ei nu le înțeleg și încet, încet ajung într-un fel de reacție din asta de plictiseală și merg numai din forță sau din obligație, nu din plăcere. Dar dacă i-am scoate și i-am duce într-o clasă și acolo ne jucăm cu ei și acolo cântăm cu ei și acolo facem activități și acolo le vorbim pe înțelesul lor, e mult mai eficient. Și tuturor ni s-a părut că este o idee grozavă. Și i-am scos. Și s-a întâmplat următor lucru. S-au dus acolo și prima generație de învățători au făcut lecțiile așa cum erau obișnuiți ei din adunare. Generația următoare a fost pregătită să aibă mai multe jocuri. Generația a treia de învățători pregătită să aibă mai multă distracție pentru copii. Studii speciale cu învățătorii. Și atunci i-au dus pe copii la grupă și au avut cu ei tot mai multe jocuri, tot mai distractive și învățăturile biblice erau prezentate într-un mod comic. Și copiii s-au deprins cu lucruri sfinte ca și cu lucruri de distracție. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu. Fost chemat odată să asist la un program special pentru copii cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului. Și-au făcut tot programul acela pentru copii, pentru nașterea Mântuitorului, sub forma unor piese de teatru de păpuși. Au făcut tot decorul, au gândit scenariul și a apărut în felul următor. A venit un crainic care ar fi trebuit să fie un crainic a cerului, care anunță că se întâmplă ceva deosebit, și crainicul acesta era îmbrăcat ca un măscărici. A venit în față ca un măscărici să le prezinte copiilor că urmează ceva, un spectacol grandios. Și copiii s-au uitat la măscărici și măscăriciul acesta le-a mai făcut ceva să râdă, l-au aplaudat. După măscărici a venit cineva îmbrăcat ca o păpușă care ar fi trebuit să fie îngerul care vine să o anunțe pe Maria. Și era îmbrăcat ca un punk. Ați văzut aia cu creasta aia așa de cocoș în vârful capului și vopsiți în toate felurile și îmbrăcați așa destul de nepotrivit, a venit în față ca înger. Și a venit să spună, și Maria era îmbrăcată ca o țărancă din asta redusă mental și incultă. Iosif era prezentat ca un țăran din ăla care n-are minte în cap și este rămas în urmă. Și l-au prezentat pe pruncul Iisus ca un copil care are retardare neuropsihică. Și copiii râdeau la fiecare scenariu. M-am înfiorat, m-am dus în față și am oprit tot spectacolul acesta grotesc. Și am spus, nu vă este îngăduit să desacralizați unicitatea și sfințenia și gloria nașterii Mântuitorului. Nu este voie să creadă copiii noștri că îngerii sunt panchiști sau să mai știu eu ce, retardați. Că Iisus Hristos nu este un copil debil. Că Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat. Dar au venit să ne spună să ne scoatem copiii din biserică. Să nu mai participe la rugăciune, la cântare, la predică. Să-i ducem la distracție. Și ajung la 15 ani și vin în biserică și vor biserică gen discotecă, vor biserică gen club. Nu le mai place sfințenia. Și din pricina aceasta au tot felul de grupări și se duc în toate părțile. Pentru că le-a intrat în minte un anturaj în care Dumnezeu Preasfântul este pus deoparte. Și s-au obișnuit cu un Dumnezeu imaginat de ei după chipul și asemănarea lor. Dragii mei, e important să ne creștem copiii în frica de Domnul. Înaintea slavei Lui și înaintea dragostei Lui. Înaintea sfințeniei Lui și înaintea bunătății Lui. Tânărul Samuel sluja Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. Eli stătea culcat la locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel și l-a răspuns, iată-mă. Eli și-a alergat la Eli și a zis, iată-mă că m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă, și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la el și a zis, iată-mă, că m-ai chemat. El a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat și s-a dus la el și a zis, iată-mă că m-ai chemat. El a înțeles că Domnul îl cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te și te culcă. Și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. Domnul a venit, s-a înfățișat și l-a chemat ca și de celelalte dăți, Samuele, Samuele. Și Samuel a răspuns, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Atunci Domnul a zis lui Samuel, Iată că voi face în Israel un lucru care va surzi urechile oricui îl va auzi. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui. Voi începe și voi isprăvi. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fără de lege de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fie oprit. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fără de legile casei lui Eli nu va fi ispășită și nici prin jerfe, nici prin daruri de mâncare. Samuel a rămas culcat până dimineața, apoi a deschis ușile casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea, dar Eli a chemat pe Samuel și a zis: Samuele, fiule. El a răspuns: iată-mă. Și el a zis: care este cuvântul pe care ți l-a vorbit Domnul? Nu mi-ascunde nimic, Dumnezeu să se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă mi-ascunzi ceva din tot ce ți-a spus. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Samuel era mic de tot. Dumnezeu i-a vorbit lui Samuel, i-a transmis un mesaj deosebit de condens și deosebit de profund. Dumnezeu nu i-a pus un videoclip cu un Eli care este, mai știu, un bătrân care e hazliu, cu copiii lui care sunt năstrușnici. Dumnezeu i-a ținut un mesaj clar lui Samuel. Și Samuel l-a reținut 100%. Și ce am înțeles? Copiii noștri au o memorie extraordinară. Vi s-a întâmplat în casă să fie copiii pe acolo, se joacă și ai impresia că nici nu văd, nici n-aud, că sunt absenți total. Și vorbești cu soțul sau cu soția sau cu musafirii și după câteva vreme copilul îți redă exact tot ce ai discutat. Îl ai în casa Domnului și se pare că nici nu vede, nici n-aude predica. Dar se înregistrează în mintea lor sămânța aceea. Și la vremea stabilită de Dumnezeu va încolți și va da rod. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea harul să ne creștem copiii la lumina feței Lui. Oare ce va fi copilul acesta? Zestrea genetică, ambianța, mediul, educația, toate își pun amprenta. Dar singurul care poate schimba viața și veșnicia, singurul care poate schimba destinul, este Domnul Dumnezeu. De aceea chemăm numele Lui peste ei. Ca Domnul să-i păzească și Domnul să vă dea înțelepciune, Domnul să vă dea har și Dumnezeu să ne dea tuturor bucuria de a ne vedea copiii crescuți pentru slava lui Dumnezeu, pentru cer. Amin.